havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 12-sentyabr payshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Islom Karimov Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida qatnashish uchun bugun Bishkek shahriga keladi. AQSh va Rossiya rasmiylari Suriya masalasi bo'yicha muzokaralar o'tkazadi. Shimoliy Koreya yadroviy reaktorini qaytadan ishlatishni boshlagani aytilmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 13 sentyabr kuni o'tadigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida qatnashish uchun bugun Bishkek shahriga keladi. Bu haqda davlat rahbarining matbuot xizmati xabar bermoqda. 10 dan ortiq davlat va tashkilot vakillari ishtirok etayotgan sammitda Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlar aro banki va taraqqiyot jamg'armasi tashkil etish, Suriyadagi vaziyat, Afg'onistonning 2014 yildan keyingi taqdiri kabi masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. 2001 yilda tashkil etilgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston va Xitoy va Rossiya a'zo davlatlar, Hindiston, Eron, Mongoliya, Pokiston, Afg'oniston tashkilotda kuzatuvchi davlat hisoblanadi. Turkiya, Belarus va Shri-Lanka esa Shanxay hamkorlik tashkilotining dialog bo'yicha hamkori maqomiga ega. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov payshanba kuni Suriya masalasi bo'yicha muzokaralar boshlashadi. Rasmiylar asosan Suriyaning kimyoviy qurollarini xalqaro hamjamiyat nazoratiga o'tkazishga oid Rossiya taklif etayotgan reja bo'yicha so'zlashishi kutilmoqda. AQSh rasmiylariga ko'ra, ekspert guruhlari bilan Jenevada o'tadigan muhokamalar kamida 2 kunga cho'zilishi mumkin. Seshanba kuni Amerika xalqiga qilgan murojaatida AQSh prezidenti Barak Obama diplomatik urinishlarga imkon berish maqsadida Kongressni Suriyaga nisbatan harbiy zarba berish masalasiga doir muhokamalarni to'xtatib turishni so'raganini bildirdi. BMT Xavfsizlik kengashining 5 doimiy a'zosi vakillari chorshanba kuni Fransiya tarafdan kiritilgan rezolyutsiyani muhokama etishdi. Agar kimyoviy qurollarni topshirmasa, Suriya rejimiga nisbatan harbiy kuch qo'llash haqidagi rezolyutsiya Rossiya tarafdan rad qilingani aytilmoqda. AQShdagi tadqiqot instituti Sputnikdan olingan suratlarga tayanib Shimoliy Koreya plutoniy reaktorini qaytadan ishlatishni boshlaganini aytmoqda. Qayta ishga tushgan aytilayotgan Yongbyon reaktori 2007 yili qurolsizlantirish kelishuviga ko'ra o'chirilgan edi. Joriy yilning aprel oyida esa rasmiy Pxenyan reaktorni qaytadan jonlantirish rejalarini e'lon qilgan. Jon Hopkins nomidagi xalqaro tadqiqotlar maktabi 31 avgust kuni tijoriy Sputniklardan olingan suratlarda reaktor issiqligi yordamida ishlovchi elektr generatorlari to'liq ishga tushganiga ishora etuvchi dalillar borligini aytmoqda. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentligi hozircha bu haqda hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Qurolsizlantirish kelishuviga ko'ra, Shimoliy Koreya hukumati 2008 yilda Yongbyon reaktorining sovutish tizimidagi suv minorasini buzib tashlagan edi. Bishkekda Xitoy prezidenti Si Szinpin va Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralar natijasida imzolangan qator hujjatlar orasida strategik sheriklik to'g'risidagi deklaratsiya ham bor. Chorshanba kuni so'zlashuvlardan keyin muxbirlar oldida qilgan chiqishida Atambayev boshqa hujjatlardan, jumladan Qirg'izistonda tabiiy gaz quvuri qurilishi, sog'liqni saqlash sohasida hamkorlik, Bishkekdagi elektr stansiyasini qayta qurish, Qirg'izistonning shimoliy va janubiy mintaqalarini birlashtiruvchi yo'l qurishga oid kelishuvlar imzolanganini bildirdi. Hujjatlar bo'yicha Xitoy Qirg'izistonga jami 3 milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizishi ko'zda tutilgan. Prezident Si Bishkekka seshanba kuni Toshkentdan uchib keldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan Xitoy rahbari o'rtasidagi muzokaralar natijasida jami 7.7 milliard AQSh dollariga teng kelishuvlarga qo'l qo'yildi. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida 37 yoshli ayol erkaklarni jihodiy guruhlarga yollashda yordam ko'rsatganligi uchun hibsga olindi. Sud hujjatlariga ko'ra, Nigina Tashxudjayeva Tojikistonda qidiruvda bo'lgan ikki kishiga mamlakatni tark etib Afg'onistondagi terror guruhlariga qo'shilishda yordam ko'rsatgan. Tojikiston rasmiylari ikkala shaxs ham Turkiston islomiy harakati a'zolari bo'lganini aytmoqda. Tashxudjayeva Dushanbe aeroportida Afg'onistondagi jihodga qo'shilgani ketmoqchi bo'lgan gumonlanayotgan yana bir shaxs bilan qo'lga olingani aytilmoqda. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizlarni klassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. O'zbekistonda Yordaniya terma jamoasiga yutqazib qo'ygan o'zbek futbolchilar taqdiri bahs bo'lmoqda. Mirjalol Qosimov ayblovlar ostida qoldi.
Iste'foga endi chiqdi desa ham bo'ladi. Rahbariyatdan borib bo'shatinglar deb so'rayman dedi. Endi rahbariyat qabul qiladimi yo'qmi hali bilmayman, lekin
O'zbekiston terma jamoasi uchun muhim bo'lgan o'yinda kutilmaganda chiroq o'chib qoldi. Futbol tarixidagi bu ilk hodisa taftish qilinmoqda.
Haqiqatan bu birinchi marta bo'lyapti, o'sha sababli bu narsa bizga ham qiziq.
O'zbekistonda benzinga metil spirtini qo'shib avtomobilga yangi yonilg'i yaratish tajribasi yo'lga qo'yilmoqda.
Zavod nimalarda o'sha ichki o'sha nimalarga foydalanishyapti. Yagona ikki nimaga o'xshab, ispitaniyaga o'xshab.
AQSh prezidenti Vashington Suriyaning kimyoviy qurollarini xalqaro nazoratga olish bo'yicha Rossiya taklifini ko'rib chiqishga tayyorligini bildirdi.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Eslatamiz, Paxtakor stadionida O'zbekiston va Yordaniya terma jamoalari o'yin paytida chiroq o'chib qoldi. Ozodlikka bu borada izoh bergan O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiylariga ko'ra, bu hodisani ayni paytda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi maxsus taftish qilmoqdalar. Futbol kuzatuvchilari bunday hodisaning O'zbekiston futbol tarixida ilk bor sodir bo'lganini aytmoqdalar. Biroz so'ngra mana shu hodisa tafsilotlari, shuningdek 10-sentyabr kuni Paxtakor stadionida O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Yordaniya terma jamoasi o'rtasida bo'lib o'tgan o'yinga oid O'zbekistonda futbol fanatlari orasida bo'layotgan qizg'in bahslar bilan tanishtiramiz. Hozir esa xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan muhim voqea Suriya tegrasidagi voqealar rivojiga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishib oling. Suriyaning kimyoviy qurollarini xalqaro hamjamiyat nazoratiga o'tkazishga oid BMT rezolyutsiyasi borasida tig'iz diplomatik so'zlashuvlar olib borilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Vashington Suriyaning kimyoviy qurollarini xalqaro nazoratga olish bo'yicha Rossiya ilgari surgan taklifni ko'rib chiqishga tayyorligini bildirdi. Ayni paytda Fransiya BMT xavfsizlik kengashiga taklif qilgan rezolyutsiya loyihasini Rossiya qabul qilmayotir.
Rasmiy Damashq o'z ixtiyoridagi kimyoviy qurollarni xalqaro hamjamiyat nazoratiga topshirishga rozi bo'lishi AQShning Bashar Asad rejimiga qarshi harbiy hujum qilishi ehtimolini kamaytirdi. Moskva ilgari surgan Suriya kimyoviy qurollarini xalqaro nazoratga olish tashabbusi ortidan bunga oid BMT rezolyutsiyasini qabul qilish borasida diplomatik so'zlashuvlar tig'izlashmoqda. Biroq Fransiya tomonidan BMT xavfsizlik kengashiga kiritilgan va Suriya rejimi o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarmasa jiddiy oqibatlarga yuz tutishini ko'zda tutuvchi rezolyutsiya loyihasini Rossiya rad qilmoqda. Moskva rezolyutsiyaga o'tgan oydagi kimyoviy hujum uchun mas'uliyatni Suriya hukumatiga yuklashga oid so'zlar kiritilishiga ham qarshi chiqmoqda. Fransiyaning Inter radiosiga bergan intervyusida Rossiyaning Parijdagi elchisi mazkur rezolyutsiya loyihasini harbiy intervensiyaga yo'l ochuvchi tuzoq deya atadi. Elchi Aleksandr Arlov rezolyutsiya loyihasi sanksiyalar emas, nazorat mexanizmini o'z ichiga olishi lozim, chunki hozir o'z ixtiyoridagi qurollarni xalqaro nazoratga topshirishga rozi bo'lib turgan mamlakatga sanksiya qo'llashdan ma'ni yo'q deya ta'kidladi. Suriyaga nisbatan kelajakda sanksiyalar joriy qilish istiqbollari haqidagi savolga elchi bunday javob berdi.
Si on verra au bout de quelque temps que le gouvernement syrien ne veut pas.
Agar ma'lum muddat o'tgach Suriya hukumatı hamkorlik qilishni istamayotganini ko'rsak, keyin yana BMTda to'planib, qanday sanksiyalarni qo'llash mumkinligini muhokama qilishimiz mumkin bo'ladi, dedi Rossiya elchisi. Seshanba kuni Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Muallim Damashq kimyoviy qurollar saqlanadigan joylarni ochiqlash, kimyoviy qurol ishlab chiqarishni to'xtatish va bu joylarni Rossiya, boshqa davlatlar va BMT vakillariga ko'rsatishga tayyorligini bildirdi. Seshanba kuni AQSh prezidenti Barak Barak Obama televideniye orqali qilgan murojaatida Washington va uning ittifoqchilari kimyoviy qurollarni xalqaro nazoratga topshirish to'g'risidagi taklifni ko'rib chiqishga tayyorligi, lekin ehtimoli harbiy zarba masalasi kun tartibida qolishini bayon qildi. Washington o'tgan oyda 1400 dan ortiq odamni o'ldirgan kimyoviy hujumda Suriya hukumatini ayblab, harbiy hujum bilan tahdid qilmoqda. Oq uydan turib amerikaliklarga qilgan murojaatida Obama bu hujum uchun mas'ul Asad rejimi hamkorlikdan bosh tortsa, harbiy intervensiya amalga oshirilishidan ogohlantirdi.
Let me make something clear. The United States military doesn't do pinpricks. Even a limited strike will send a message to Assad that no other nation can deliver.
Bir narsani aniq aytay, AQSh harbiylari nomigagina zarba bermaydi, hatto cheklangan zarba ham Asad rejimiga boshqa davlat qo'lidan kelmaydigan mujdani yuboradi. Yana bir diktatorni kuch bilan ag'darish tarafdori emasman. Iroqdagi tajribadan bu yo'lni tutish, undan keyingi vaziyat uchun ham mas'uliyatni o'z zimmamizga olishimizga to'g'ri kelishini bilamiz. Lekin aniq nishonga olingan zarbalar bilan Asad va boshqa har qanday diktatorni kimyoviy qurol ishlatishdan avval yaxshilab o'ylab ko'rishga majbur qila olamiz, dedi Obama. Oq uy rahbari Moskvaning kimyoviy qurollarni xalqaro nazoratga o'tkazish rejasi muvaffaqiyatli bo'lishi haqida gapirish hozircha juda erta, deya qo'shimcha qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri payshanba kuni Jenevada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashishni rejalashtirgan. Ehtimoliy harbiy intervensiyada ishtirok etish niyatini ochiq bildirgan yana bir mamlakat Fransiya ham o'z qurolli kuchlariga safarbar bo'lib turishni buyurdi. Moskvada chiqish qilgan Kreml paraz deputat Aleksey Bushkov Washington Suriyaga qarshi harbiy hujum boshlasa, Rossiya Eronga qurol yetkazib berishni oshirishi va Afg'onistonga tranzit bo'yicha AQSh bilan erishilgan kelishuvni bekor qilishi mumkinligini aytdi. Obamaning harbiy hujumni kechiktirish qarori Asad rejimining asosiy ittifoqchisi Eron tomonidan ehtiyotkorlik bilan qabul qilindi. Eron matbuoti Oliy ruhoniy Oyatulloh Ali Xamanayining Qo'shma Shtatlarning Suriyaga yangi yondashuvi o'yin emas, jiddiy ekaniga umid qilaman, degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, xalqaro hamjamiyatning Suriya borasida berajak qaroriga oid eng so'nggi xabar va tafsilotlar bilan tanishdingiz. Rossiya va AQSh o'rtasida borayotgan siyosiy muloqot va dunyo davlatlarining ikki qutbga bo'layotgan Suriya bo'hroniga oid so'nggi tafsilotlarni www.ozodlik.org veb-saytida ham kuzatib borishingiz mumkin. Bu veb-saytga kirsangiz, ozodlik muxbirlari hozirlagan foto va video reportajlar bilan ham tanishib olasiz. Dunyoning eng qizg'in nuqtalarida borayotgan voqealarni ozodlikda kuzatishda davom eting. Hozir esa qisqa bir e'lon, so'ngra O'zbekistonda juda qizib borayotgan futbolga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishtiramiz.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Sizning qo'ng'iroqlaringiz asosida hozirlangan erkin mikrofon dasturimizning keyingi daqiqalarida uni o'tkazib yubormang. 10 sentyabr kuni futbol bo'yicha 2014-yil Braziliyada bo'ladigan jahon chempionati play-off bosqichi javob uchrashuvida O'zbekiston milliy terma jamoasi Paxtakor stadionida Iordaniya terma jamoasini qabul qildi va penaltilar seriyasida 9-8 hisobida mag'lubiyatga uchradi. O'zbekistonlik futbol ishqibozlarining e'tiborini ushbu mag'lubiyatdan tortgan yana bir qiziq voqea esa ushbu o'yin jarayonida chiroqning o'chib qolgani bo'ldi. Ozodlikka bu borada ma'lumot bergan O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiylariga ko'ra, bu hodisa ayni paytda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi maxsus guruhi tomonidan taftish qilinmoqda. Zero futbol fanatlari va kuzatuvchilar bunday hodisaning O'zbekiston futbol tarixida ilk bor sodir bo'lganini aytmoqdalar.
Xalqaro sport sharhlovchilarining mutoyibasiga sabab bo'lgan Paxtakor stadionidagi chiroq o'chib qolgani voqeasi O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi tarafidan muhokama qilinmoqda. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi ozodlik manbasi bildirdi. Manbaning aytishicha, chiroq o'chganligi hodisasi yuzasidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi mulozimlari ham bayonnoma tuzishgan. Hozir bu insident eng yuqori darajada taftish qilinmoqda, dedi Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi ozodlik manbasi. O'yinning qo'shimcha belgilangan vaqtida Paxtakor markaziy stadionda chiroq o'chib qolgani sabablari aniqlanmoqda, deydi suhbatdosh. Chiroq 15 daqiqadan keyin yongani bildirildi. Futbol muxlislariga ko'ra, bu holat stadionning xalqaro darajadagi musobaqaga texnik jihatdan tayyor emasligiga misol bo'ldi. O'yinning qo'shimcha belgilangan vaqtda Paxtakor markaziy stadionida chiroq o'chib qolishi o'yinchilarning dam olishiga sharoit yaratgan bo'lsa ham, bu holat stadiondagilar orasida ruhiy sarosima yaratgani aytildi. Futbol ishqibozlariga ko'ra chiroq o'chishdan oldin 100 minut maydonda o'ynab charchagan o'yinchilar uchun svet ketib qolishi dam olish kuchini tiklab olish uchun imkon bo'lgan. Bu asnoda chiroq ataylab o'chirilganmikin degan savol ham o'rtaga chiqdi. Paxtakor stadioni mutasaddilari Ozodlik muxbirining bu savollarni eshitishi bilanoq telefonni o'chirib qo'yishdi. O'zbekiston futbol federatsiyasining ismi aytilmagan mulozimi chiroq o'chib qolgani borasida surishtiruv olib borayotganligini ta'kidladi. Ayni mulozimga ko'ra, sabotaj maqsadida ataylab chiroq o'chirib qo'yilishi versiyasini federatsiya ko'rib chiqmayotir. Shuningdek, mulozim chiroq o'chib qolgani charchab qolgan o'yinchilar uchun dam olish imkoni bo'ldi degan iddaoni ham rad etdi. O'zbek terma jamoasi chiroq o'chganida dam olgan bo'lsa, Iordaniya terma jamoasi o'ynab turdimi? Chiroq o'chganida kommentatorlarning achchiq tiziq gaplari o'yinchilar ruhini tushirdi degan gap noto'g'ri. O'yinchilar futbol sharhlovchilari gapini eshitmadi. Chiroq o'chgan bo'lsa qanaqa eshitadi, dedi mulozim. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi Ozodlik manbasi chiroq ataylab o'chirildi degan versiya ayni paytda o'rganilayotganligini tasdiqladi. Elektr ta'minoti uchun mas'ul bo'lganlar so'roq qilinyapti. So'roq mobaynida bu borada oddiy elektriklarning aybi yo'qdek ko'rinmoqda. Elektrlik qilib yurgan bola chaqasini boqayotganlar bu g'alvaga aralashib rizqi kesilishini istamaydi, dedi manba. O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot kotibi Sanjar Rizayev Ozodlik bilan suhbatda chiroq o'chishi insidentidan saboqlar chiqarilayotganligini aytdi.
Bu bilan shug'ullanadigan boshqa organlar bor.
Shug'ullanyaptimi bu narsa bilan?
Da, shug'ullanishyapti. Chunki bu shundoq qolinmaydi. Ikkinchi tomondan aytadigan bo'lsangiz, haqiqatan bu birinchi marta bo'lyapti. O'sha sababli bu narsa bizga ham qiziq. Nimaga bo'ldi, nima anaqa bo'ldi, qanaqa kamchilik, keyingi o'yinlarda bu narsa qaytarilmasligi uchun nimalar qilish kerak?
Ozodlik radiosiga maktub bilan chiqqan mushtariylardan biri stadionning texnik jihatdan xalqaro musobaqaga tayyor emasligini shunday ta'riflaydi. Paxtakor stadioni mushtariylari o'rindiqlarni artib tozalab qo'ymagani dilimizni xira qildi. Zotan stadion ishchisi degan belgi taqqan odam eski gazetalarni donasini 1000 so'mdan sotishdi. Odamlar chang o'rindiqlarga o'sha gazetalardan solib olib to'shab o'tirishdi. Stadionning tayyor emasligidan hamma so'kindi, deb yozadi Ozodlik mushtariysi. O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot kotibi Sanjar Rizayev Ozodlik bilan suhbatda bu faktni qisman tasdiqlab, o'rindiqlarning chang bo'lishi stadion yonidagi qurilish bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytdi. Ayni paytda mulozim stadionning texnik jihatdan nuqsonsiz bo'lganligini ham ta'kidladi.
Stadion to'laqonli ravishda javob berardi. Stadion misol uchun o'rindiqlarni chang bo'lishi, bu misol o'yin kechqurunga borib chang bo'lishi, bu nima deydi, o'rindiq toza turmaydi, bu odatiy hol. Chunki o'sha atrofda qurilish bo'yapti hozir, doimiy ravishda anaqa nima deydi, chang bo'lishi.
Paxtakor va Jar stadionlarda keyingi 5 yil davomida futbol musobaqasi o'tayotgan paytda chiroq o'chib qolgani kuzatilmagan. Futbolni Eurosport xalqaro sport kanalida sharhlagan futbol kommentatorlari chiroq o'chib qolganini istehzo bilan sharhlashdi. Eurosport kanalining xalqaro sharhlovchilaridan biri o'yin payti stadionda chiroq o'chganiga o'zi hayotida ilk bora guvoh bo'layotganligini ta'kidladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, 10-sentyabrda Toshkentda Paxtakor stadionida O'zbekiston va Iordaniya terma jamoalari o'rtasidagi o'yin paytida chiroq o'chib qolganiga oid eng so'nggi tafsilotlar va rasmiylar bergan bayonotlar bilan tanishdingiz va hozirgina eshitganingiz kabi aksar kuzatuvchilardan tomonidan bu o'zbek futbolidagi ilk hodisa sifatida baholanmoqda. Ushbu o'yinda aslida O'zbekistonning Iordaniya terma jamoasiga yutqazib qo'ygani ham hozirgi kunda O'zbekiston o'zbek ijtimoiy tarmoqlarida juda katta bahslarga sabab bo'layotgan hodisalardan biridir. Bu o'yin davomida O'zbekiston milliy terma jamoasi Iordaniya terma jamoasini qabul qilar ekan penaltilar seriyasida 9-8 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Ushbu mag'lubiyat esa O'zbekiston milliy terma jamoasining bosh murabbiyi Mirjalol Qosimovning nomiga ayblovlar yog'ilishiga sabab bo'ldi va hatto ayrim kuzatuvchilar Mirjalol Qosimov sabotaj qurboni bo'ldi degan iddaolarni ilgari surmoqdalar. Shuningdek, uning iste'fosidan ham bahslar bormoqda. 43 yoshli Mirjalol Qosimov O'zbekiston milliy terma jamoasini 2012 yilning iyunidan boshlab boshqarib kelayotgan edi.
Braziliyada o'tadigan jahon chempionatiga chiqish imkoniyatidan ayrilgan futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov iste'foga chiqishini bildirdi. Murabbiy bu haqda Iordaniya terma jamoasiga qarshi 10-sentyabr kuni o'tkazilgan o'yindan so'ng ma'lum qildi. Yigitlarga rahmat, ularga hech qanday e'tirozim yo'q. Barcha aybni o'z bo'ynimga olaman. Jahon chempionatiga chiqishni istagan edik, ammo vazifa bajarilmadi. Barcha aybni o'z bo'ynimga olgan holda iste'fo so'rayman. Jamoaga yangi qon kerak, dedi Mirjalol Qosimov mag'lubiyatli o'yindan so'ng uyushtirilgan matbuot anjumanida. Seshanba kuni Toshkentning Paxtakor stadionida bo'lib o'tgan javob o'yinida Iordaniya terma jamoasining qo'li baland keldi. O'yin 1-1 hisobida yakunlanib, g'olib penaltilar sessiyasi aniqlandi. O'yinning qo'shimcha belgilangan vaqtida Paxtakor markaziy stadionida chiroq ham o'chib qoldi. Chiroq 10 daqiqalardan keyin yondi. Qosimov ikkinchi marta iste'fo bermoqda. 43 yoshli Mirjalol Qosimov O'zbekiston milliy terma jamoasini 2012 yilning iyunidan boshlab boshqarib kelayotgan edi. Mirjalol Qosimov 2012 yilning iyun oyida Vadim Abramov qo'l ostidagi milliy terma jamoa Jahon chempionati 2014 yilgi Jahon chempionati saralash 4-chi bosqichini Eronga qarshi o'z maydonidagi mag'lubiyat bilan boshlaganidan so'ng O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangan edi. Qosimov bundan avval 2008 yil sentyabrdan 2010 yil martiga qadar ham terma jamoada faoliyat olib borgan, biroq muvaffaqiyatsiz natijalar sabab iste'foga chiqishga majbur bo'lgan edi. 2010 yil martida Qosimov O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi sobiq bosh murabbiyi Vadim Abramov o'rniga tayinlangan edi. Mirjalol Qosimov iste'fosini izohlagan o'zbek blogeri Bobomurod Abdullayev terma jamoa murabbiyining sabotaj qurboni bo'lganini aytadi.
Qo'lidan kelgan barcha imkoniyatlarni ishga soldi, terma jamoani to'g'ridan to'g'ri olib chiqishga harakat qildi, lekin jamoa terma jamoa a'zolarida ba'zi a'zolarida menimcha unga qarshi kashfiyat bor edi. Ma'lumki, o'tgan yili Eronga uyda yutqazib qo'yilgandan keyin avvalgi murabbiy Vadim Abramov kutilmaganda shu birdan olindida o'rniga Mirjalol Qosimov qo'yildi. Ana ba'zi bir futbolchilarga bu narsa yoqmadi. Ular Abramovni yaxshi ko'rishardi-da, Abramov o'zini otasidek ko'ramiz deb aytganlar ular. Ochiqcha Abramov bizga yaxshi, xuddi otamizdek qaraydi deb ko'pchilik futbolchi intervyularda aytgan. Va Mirjalol Qosimov tayinlangandan keyin kutilmaganda shu bir kechada ro'y berib ketgan hodisalar bilan bir guruh futbolchi hatto shu futbol federatsiyasini rahbariyatini oldiga, prezident oldiga borib Abramov qaytarishlarini yalinib so'raganlar, lekin iloji yo'qligini va deydi zudlik bilan shuni qo'yilishi kerakligini aytib nima qilganlar. Va mana shu voqeadan keyin ana shu guruh futbolchilarda o'ylamaslik kayfiyati paydo bo'ldida, jon kuydirmaslik juda bo'lmaganda. Keyingi o'sha Mirjalol Qosimov davrida o'tkazilgan o'yinlarda ana shu bir guruh futbolchilar yaqqol bo'ldi vaziyatlarni urmasdan, jon kuydirmasdan, yugurmasdan mana shunaqa maydonga chiqib go'yoki o'ynaganday taassurot qildirib, lekin mana shu xatti harakatlari bilan o'zini o'sha murabbiyga, yangi bo'lgan murabbiyga, o'sha yangi murabbiy tayinlanishiga o'zini qandaydir nima deydi, noroziligini shunday tarzda bildirdida bu futbolchi.
Demak, terma jamoa bosh murabbiy Mirjalol Qosimovni sabotaj qilgan deya olamizmi?
Ha, shu bir guruh futbolchilar haqiqatda sabotaj qildi. Misol uchun futbolni o'ynagan odam biladi, misol 5 metr vaziyatdan ham kechayam mana shunday holatlar bo'ldi. Darvoza bilan birma-bir ketmaydi-da, orqaga beradi, lekin uzoqdan ketadi. Go'yoki ketganda ketmadim deb ayblayolmaysiz futbolchini. Mana men ketdim-ku dedi, 30 metrdan ketdim-ku dedi. Lekin 5 metrdan nega ketmadim desangiz, endi nariga o'lsin dedim. Mana shunaqa sabotaj bo'ldi-da. Bu Mirjalol aka Mirjalol Qosimov shu ayrim futbolchilarni sabotajini qurboni bo'ldi, to'g'risini aytsam. Bo'lmadi, qisqa lo'nda fikrim shu,
deydi futbol chaqlovchi sifatida tanilgan bloger Bobomurod Abdullayev Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak 10 sentyabr kuni Toshkentda Paxtakor stadionida O'zbekiston milliy terma jamoasi va Iordaniya terma jamoasida bo'lib o'tgan o'yin va bu o'yinda O'zbekiston milliy terma jamoasi mag'lubiyati ortidan bosh murabbiy Mirjalol Qosimovning iste'fo berganiga oid tafsilotlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Bu o'yin jarayonida O'zbekiston futboli tarixida ilk bor kuzatildi deya e'tirof etilgan bir hodisa bo'ldi, chiroq uchib qoldi. Mirjalol Qosimov esa O'zbekiston futboli tarixida sodir bo'lgan boshqa bir qiziq hodisa Shorahmedov tomonidan urilgan avtogoldan so'ng Ozodlik eksklyuziv intervyu bergan edi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, ana shu intervyu bilan ham tanishishingiz va umuman O'zbekiston futboli va O'zbekiston sportiga oid boshqa tafsilotlar bilan tanishib olishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikni WhatsApp'da ham qidiring 420-724-971-539 telefon raqami orqali WhatsApp'da Ozodlikning suhbatdoshlari safiga qo'shilishingiz va Ozodlikning WhatsApp-ston deb nomlangan suhbatdoshlari guruhida o'zingizni qiziqtirgan mavzudagi savollarni tashlashingiz yoki bu guruhdagilar bilan ma'lumotlarni o'rtoqlashishingiz mumkin. WhatsApp orqali kelayotgan ba'zi qiziq ma'lumotlar orqali Ozodlik radiosi qiziq va original maqolalarni hozirlashga muvaffaq bo'lmoqda. Shu bois WhatsApp'da va boshqa ijtimoiy tarmoqlar dagi barcha tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz, faollarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Marhamat, +420 724 971 539 Ozodlik bilan WhatsAppda muloqotda bo'ling. Hozir esa O'zbekistonga oid mavzular bilan suhbatimizni davom ettiramiz. O'zbekistonning O'zneft mahsulot shirkati xitoylik neft ishlab chiqaruvchilardan o'rnak olgan holda benzinga metanol, ya'ni metil spirtini qo'shib, undan avtomobil yonilg'isi sifatida ishlatish tajribasini yo'lga qo'ymoqchi. Shirkat shu yo'l bilan mamlakatdagi yonilg'i taqchilligiga barham berish niyati degan aytilmoqda. O'zneft mahsulot shirkatiga ko'ra, yaqin kelajakda O'zbekistonda metanolni Buxoro viloyatidagi maxsus gaz-kimyo majmuasida ishlab chiqarish reja qilinmoqda.
O'zbek nefti mahsulot shirkatining o'z ismini aytmagan muhandislardan biri Ozodlik bilan suhbatda benzin va metanol aralashmasidan iborat yonilg'i shirkatning ichki mashinalarida allaqachon sinab ko'rila boshlaganini aytadi.
Uni faqat o'sha nima zavod biladi, o'sha ichki o'sha nimaligi foydalanishyapti. Mashina zavod o'zidagi mashinalarda ishlatishyapti. Nefti bazasida ham o'zidagi mashinasida ishlatishyapti. O'zligida faqat. Zavod bo'lsa, zavodda ichidagi mashinalar ishlatishyapti-da. Yagona nimaga o'xshab, ispitaniyaga o'xshab.
Problema yo'qmi hozircha endi?
Mana normal bo'lishi kerak. Faqat zavodda ichlarida ishlatishyapti. Tek nimalar yo'q, normal ishlatishyapti.
Benzin va metanol aralashmasidan xitoyliklar bir necha yildan buyon avtomobil yonilg'isi sifatida foydalanib kelishadi. Tarkibining 85% metanol va 15% benzindan iborat M85 deb ataluvchi shu avtomobil yonilg'isidan AQShning bir qancha shtatlari, jumladan Kaliforniyada ham foydalaniladi. O'zbek nefti mahsulot shirkatining yonilg'ini qayta ishlash bo'limi mutaxassislaridan biri metanol yonilg'isidan keng ko'lamda foydalanishni yo'lga qo'yish uchun avtomobillarni shu yonilg'iga moslash shart emas deydi.
Mashinalar manki o'shani o'ziga moslashtirilmaydi, o'zi benzin o'zi metanolni o'shanga mos o'zi.
O'z nefti mahsulot shirkatiga ko'ra, yaqin kelajakda O'zbekistonda metanolni Buxoro viloyatidagi maxsus gaz-kimyo majmuasida ishlab chiqarish rejalanmoqda. Dastlabki bosqichda zavod yiliga 500,000 tonna metanol ishlab chiqarishni ko'zda tutmoqda. Metanol benzinga qaraganda 5 marta sekin yonadi, havoga zaharli moddalar, jumladan dioksinlarni ham benzinga qaraganda kamroq chiqaradi. Shu bois ham AQSh va Xitoydagi atrof muhit himoyachilari avtomobil haydovchilariga shu yonilg'idan foydalanishni targ'ib qilib kelishadi. Shuningdek, benzin va metanol aralashmasidan iborat yonilg'ining tan narxi ham boshqa tur avtomobil yonilg'ilariga qaraganda ancha arzonga tushadi. Bunda yonilg'idan keng foydalanish esa neftga qaramlikni ham kamaytiradi. Oxirgi yillarda neft ishlab chiqarish hajmi qisqargan va neftni qayta ishlash zavodlari ham to'la quvvat bilan ishlamayotgan O'zbekiston uchun esa bu juda ham qo'l kelishi mumkin. Ayni paytda poytaxt Toshkent va O'zbekistonning viloyatlarida benzin taqchilligi yil sayin kuchayar va yonilg'i narxi ham qimmatlar ekan. Ko'pgina yengil mashinalar, shuningdek avtobus va yuk mashinalari gaz bilan yurishga allaqachon o'tib boshlagan. Benzinning qimmatligi sabab ko'pchilik o'z avtomobillariga gaz balon o'rnatish uchun bir necha million so'mdan yashmayapti. Lekin gaz balon o'rnatilgan mashina xavfli. O'zbekistonda bunday mashinalar avariya payti portlab ketishi bilan bog'liq baxtsiz hodisalar ko'p bo'lgan.
Bitta joyda noto'g'ri qolgan bo'lsa shu portlab ketadi,
deydi o'zbekistonlik haydovchilardan biri. Mutaxassislar metanol yonilg'isi benzindan ham xavfsiz ekanini aytishadi. Ayrim o'zbekistonliklar esa benzin taqchilligiga ko'nikib qolishgani metanol ishlab chiqarish ham bu muammoni hal etishga ular shubha bilan qarashadi.
Bir tomondan yaxshi, ikkinchi tomondan endi O'zbekistonda endi metanol chiqaradimi, boshqa qiladimi, suvda yuradimi? Endi ular O'zbekiston bitta oila uchun qurilgan narsa-yu. O'tib yashayotgan xalq odam hisobida hisoblanmaydi. Ularni o'ylagan narsasi bo'lmaydi hech qachon, bo'lmaydi ham. Masalan, Dubayda, boshqa Arabistonda yerchidan chiqayotgan neft xalqiki bo'lsa, masalan, foshasi qanaqadir protsent olib, qolganini xalqiga beradi. Shuning uchun ular bemalol yashab yuribdi.
Hozirda O'zbekistonda AI80 benzinining narxi 1645 so'm qilib belgilangan, lekin chayqovchilar qo'lida u 2500 so'm atrofida sotilmoqda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Marhamat, xabarlaringizni kutib qolamiz. Aynan sizning xabarlaringiz asosida Ozodlik radiosi ba'zi qiziq va original mavzularda maqolalar hozirlashga muvaffaq bo'lmoqda. Atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalardan Ozodlik tinglovchilarini ham xabardor qilishda davom eting. Hozir esa Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchilarning murojaatlari bilan tanishtirishga o'tamiz. Samarqandning Payariq tumanidan bog'langan va ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchi ushbu hududdagi jamoat transporti qatnovidan norozi bo'ldi va bu transport qatnovini izga yo'lga qo'yish jamoat transportida foydalanish bo'yicha imtiyozi bor ko'plab fuqarolarning yengil mushkulini oson qilgan bo'lar edi degan fikrni ilgari surdi.
Qo'rg'on Xo'jasmayil Samarqand yo'nalishi bo'yicha avtobus borardi jamoat transportida. Keyin Qo'rg'on Kolxoznoye Oytambuali Chilab yo'nalishi bo'yicha avtobuslar borardi, ochilib qatnamayapti-da. Shuni yo'lga qo'yishimiz masalasi bizga viloyat hokimiga xat yozgandi. Keyin viloyat hokimi bizni xatimizga viloyat yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish kreysiga jo'natdi. Keyin yerdan hukumatga yozdik, hukumatga shunaqa jo'natdi, xat keldi, bir yoqa avtobus bo'lmaydi. Chunki ana hozirda bo'lganlar bor, mana bu ko'rish bo'yicha nazaronlar bor, ularda shu jamoat transportiga imtiyozi bor-da. Shu jamoat transport ishi bu yo'nalishda yurmagandan keyin shu yo'nalishlarda. Kimlar esa xususdan foydalana olmaydi. Qo'rg'on, Kolxoznoye, Oytambuali chilab yo'li juda tarmoqlar, juda yomon. Shuni ta'mirlab bersa, davlatimiz degan ma'noda-da, telefon qilayotgandim.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Samarqand viloyatining Payariq tumanidan bog'langan va ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchi jamoat transporti qatnovidan noroziligi, shuningdek, jamoat transporti uchun mo'ljallangan yo'llarning ham ta'mir talab bo'lganidan shikoyat qilmoqda. Ayniqsa, mana shunday yo'llarning ta'mir talabligi, ba'zi yo'llarni esa butunlay boshqadan qurish taklifi bilan, talabi bilan, shikoyat bilan murojaat qilayotgan tinglovchilarimiz ko'plab bo'lmoqda. Biz ular berayotgan ma'lumotlarni yig'ishda davom etyapmiz. Marhamat, sizda ham shunday fikrlar bo'lsa, shunday ma'lumotlar bo'lsa, bizga murojaat qilishda davom eting. Navbatdagi tinglovchimiz esa u ham Samarqanddan bog'landi, Samarqand shahridan. Bu tinglovchi Samarqand shahriga Xitoy prezidenti Si Szinpinning tashrifi jarayonida tug'ilgan noqulayliklar haqida gapirib berdi.
Kecha hali Xitoyni premyer-ministrim, prezidentim keldi-ku, Samarqandga keldi, restoranlarni tomosha qilishga. Hamma yo'llar bekirildi. Kiyobozorni oldida turaman. Kiyobozorlar restoranlar bo'lib ketgan, har qaysi yo'lga yurma, bu yoqqa yurma. Undan hali ancha uzoq bo'lgan ko'chalar ham bekilgan. Odamlar ishga borolmaydi, o'qishga kechikib borgan. Avtobuslar qancha yuk mashinalarini ko'chaga tizib qo'yibdi, ular ishlamasdan, topolmasdan yuribdi. Xalq sarson. Namuncha bu xalqqa axir ozgina bir odam bo'lgandir axir 22 yildan beri.
Qancha vaqt yopiq turdi?
Kecha bir taxminan soat 4-lardami, 3-lardami sekin keyin harakat boshlandi. Eski shahar atrofida. O'shalarda ham odamlar uylariga borolmagani qancha, ishiga borolmagani, o'qishga kechikib bu yoqqa borolmagani qancha. Ertalab taxminan 8-8:30dan bekildi hisob. Bozorni hayda-hayda, ko'chalarda hayda-hayda, bu yoqqa o'tma, bu yoqqa o'tma. Endi bilmadim, bechora shu bekilgan ko'chalarda biron bir sog'ligi yomon bo'lib skorini chaqirgan nima avvalgi qolgan.
Bu O'zbekiston xavfsizlik xizmatlarining O'zbekiston rahbari va boshqa davlat rahbarlarining O'zbekistonga tashrifi chog'ida ko'radigan chora-tadbirlari haddan ziyod kuchaytirilgan deya norozi bo'lgan samarqandlik tinglovchining fikrlari edi. Navbatdagi tinglovchi esa Namangandan, yana gaz mojarosi.
Namangandanman o'zim. Bizni bir qishlog'imizda hali gaz yetib kelmagan. Aslida bizning mahallani gazlashtirilgan deb turib, chamasi shuna deb turib javob berilgan. Haligacha bir 8 yil bo'ldi. Haligacha bir gaz yetib kelmaydi. Harakat boshlangan 8 yil oldi. Odamlar pul to'playdi, chiqib ishlaydi, boshqa qiladi, gaz turbani olib kelindi mahallagacha patchdi. Lekin gazda hali darak yo'q.
Mahalla nomi nima?
Nomi Go'zalobod. Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida Go'zalobod degan mahalla bor. Shu mahalla nomidan shunday bir shikoyatimizni aytmoqchi edim.
Ya'ni gaz olib kelish va'dasi bo'lgan, pul yig'ilgan, lekin gaz kelmagan.
Ha, gaz bu 8 yil oldin yig'ilgan pullar, 8 yil oldin chiqib odamlar ishlagan. Bu ne to'rki 8 yil, menimcha hattoki 10 yil bo'ldi bu boshlanganiga. Hokimiyatga xat yozamiz deymiz, mahalla yig'ib bir hali ilojisini qilib, hamma qo'l qo'yib, mahalla xat jo'natsak yetib bormaydi-da aytilgan adresga. O'z davno gazlashtirilish kerak edi. Endi hozir harakat boshlangan, haligacha iloj yo'q-da, gaz yo'q. Gaz yetib kelmaydi.
Demak, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanining Go'zalobod mahallasida yashovchi va 8 yil oldin pulni berib qo'ygan bo'lsa-da hanuz gazga yetolmayotgan aholi nomidan bog'langan ozodlik tinglovchisi edi. Eshitganingiz erkin mikrofon eshitirish edi. Ushbu rukn ostida berilgan ma'lumotlar, fikr-mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo ushbu mikrofondan siz ham foydalaning. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring yoki muammolaringizni so'zlang, ozodlik tinglovchilariga voqea-hodisalar haqida xabar bering.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Smartfon ishqibozlarga yangi xabar. Amerikaning Apple shirkati 10 sentyabr kuni San Fransiskoda o'tgan taqdimot marosida iPhone smartfonlarining yana ikkita yangi versiyasini taqdim qildi. Ulardan biri qimmat iPhone 5S, ikkinchisi esa ancha arzon iPhone 5C apparatidir. Biroz so'ngra shu haqidagi to'liq tafsilotlar bizning internetdagi veb-saytimiz www.ozodlik.org veb-saytida paydo bo'ladi. Yangiliklarni Ozodlikning veb-saytida va to'lqinlarida kuzatib boring. Hozir esa bahs maydoni eshitirishi. Bunda O'zbekistonda farzandlarga islomiy yoki dunyoviy ism qo'yishga qo'yayotgan tinglovchilar bahslashadilar.
Assalomu alaykum, ozodlik to'g'rilarida bahs maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz o'zbeklar farzandlariga qanday ismlarni tanlagani ma'qul. Mana so'nggi paytlarda O'zbekistonda chaqiroqlarga zamonaviy ismlarni qo'yish urf bo'ldi. Ana Factor Name sayti shunday bir tadqiqot olib borgan ekan. Ya'ni O'zbekistonda eng ko'p ism Sardor ekan. Undan keyin Behzod, Doston, Sherzod, Bobur, Otabek, Alisher, Rustam kabi ismlarni qo'yish ham urf bo'lgan. Lekin aksariyat o'zbeklar bolalarga g'ayri-islomiy ismlar qo'yayotgan va bu kabi ismlar bolaning fe'l-atvoriga ham ta'sir qilishini aytadilar. Bu fikrda qattiq turuvchi dindorlar fikricha bolalarga shu Alloh sifatlaridan birini o'zida mujassamlashtirgan ismlar yoki Qur'on ismlar yoki Qur'oni Karimda keltirilgan ismlar qo'yilishi kerak, biroq bunga qarshi o'zbeklarning ismi sof turkona bo'lishi kerak, ya'ni shu turkiylar qanday bo'lsa shunday bo'lishi kerak degan pozitsiya turuvchilar bor. Mana shu mavzudagi bahsimiz uchun bugun biz ikki nafar, shu ikki xil qarashdagi tinglovchilarimizni taklif qildik. Toshkentdan Ravshan 27 yoshda hamda Shvetsiyadan Muhammad Soli Obutov 44 yoshda bu kishi. Muhammad Soli Obutov bolalarga islomiy ismlar qo'yilish tarafdori bo'lsa, Ravshanbek esa sof turkona ismlar qo'yilishi kerak degan fikrni bildiradi. Assalomu alaykum, hurmatli bahslashuvchilar.
Assalomu alaykum, assalom.
Demak, birinchi qismini boshlaymiz bahsimizni. Birinchi shu maqola anonsi chop qilingandan keyin Ravshanbek fikr bildirdi. Ravshan, siz masalan sof turkona ismlar bo'lsin deyapsiz. Nima uchun shunday qarorga kelgansiz? Marhamat.
Endi mani o'zimni fikrim bor. Endi bu mani o'zim shaxsiy fikrim. Har bir xalqqa o'ziga yarasha o'zining madaniyati bor. O'zini nima desam bo'ladi? Boshqa xalqidan ajralib turadigan jihati bor.
Tarixi bor demoqchisiz?
Tarixi bor. Boshqa xalqidan ajralib turadigan jihati bor. Misol uchun Habasham, misol uchun Habasha Xitoylikdan rang bilan, rang jihatdan ajralib turadi. Agar shularning hammasini chapishtirib olsa, birlashtirib olsa nima kelib chiqadi? Misol uchun bog'iz bo'lsa-da, bog'izda faqat atirgul o'ssa. Qaysi bog' chiroyli? Atirgul o'sgan bog' chiroylimi yo xilma-xil rang-barang gullar o'sgan bog' chiroylimi? Shunga aniq qilib, mani o'zimni fikrim bor, bu har bir xalqi o'zini urf-odati, o'zini ismlari, o'zini anaqasi bo'lish kerak. Misol uchun bizani o'zbek xalqimizda o'zbekona, turkiy ismli bo'lish kerak, faqat bitta shart bilan, shu dinimizga qarshi chiqadigan ism bo'lish kerak emas.
Dinimizga qarshi chiqadigan ism bo'lish kerak emas. Ya'ni endi bir misollar keltira olasizmi? Misol
misolni keltira olmayman. Misol uchun islom kelishdan avval menimcha bo'lgan qanaqadir ismli shu qandaydir anu olovga yo shu sig'inib turib shu anu qo'yilgan ismlar yo nima desam bo'ladi.
Ha, tushunarli. Endi aytmoqchisizki, masalan, biz kuni kecha bir tinglovchimiz bizga qo'ng'iroq qilgandi. Ismi Jamshid ekan u kishini, o'sha otashparastlarning xudosining ismi, podshosining ismi Jamshid bo'lganligi uchun u ismini o'zgartirib Abdulloh deb ismini o'zgartirdim deb aytgandi-da. Endi mana Muhammad Solih Obutov janoblariga so'z beraylik. Qani bu kishi siz aytganlaringizga qanday fikr bildirar ekan? Marhamat.
Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar va suhbatimiz ishtirokchilari. Men avvalo bir narsani aytib o'tmoqchiman. Hozir mana Ravshanbek aytdilarki, islomga zid bo'lmagan, lekin turkiy ism dedilar va bunga misol keltira olmadilar. Bunga misol sifatida mana Jo'rakul, Bobokul kabi shunaqa bir ismlar bor. Ya'ni mazmuni kul degan iborani qo'yilishligi va bu kul degandan keyin boshqa bir odamlarni Bobokul, Jo'rakul hokazo shaxslarni, palonchini kuli degan bir mazmundagi ismlar bor. Mana shunday ismlar bu kishi misol keltirmoqchi bo'lgan ismlar edi. Endi umumiy olganda meni e'tirozim shunday bu yerda. Avvalo islomiy ismlar deganda arabcha ismlarni tushunmasligimiz kerak. Islom bu butun dunyoning dini, faqat arabning emas. O'zbeklar ham, forslar ham, hamma millat islomni qabul qilishi mumkin. Islomiy ism boshqa, arabcha ismlar boshqa. Endi qachonki islom dini dunyoga yoyilganida, islomdan oldin ham arablar yashagan, ularning ismlari bo'lgan o'zlarini arabcha, mana shu Abdullot, Abdulozzo, Abdulahab hokazo. Bu ismlarni islom o'zgartirdi. Ya'ni islomiy ismlar arabcha ismlar emas. Shuning uchun Abdulloh, Abdurahmon degan ismlarni aytilsa, arabcha ism demasligimiz kerakki, bu islomiy ism deyilishi kerak. Islom esa faqat arabning dini emas, shaxsiy. Islom madaniyati umum insoniy, hammaniki. Islomiy ismlarni olishlikda hech qanaqa milliy to'siqlar bo'lishi qo'yilishligi kerak emas. Islomdan oldin bizning xalqlarimiz, mana turkiy xalqlar, forslar, turli tuman ismlar bo'lgan. Bu ismlar islom kelgandan keyin islomga zid mazmun tashiydigan ismlar o'zgartirilgan. Ammo islomiy ismlar afzal hisoblanadi, lekin islomiy bo'lmasa ham mana shu ismlarni bir inson o'ziga mana shu Sherzod, mana Rustam, Otabek hokazo mumkin islomga zid bo'lmasa mazmuni jihatidan. Ya'ni mezon bu yerda islom bo'lyapti. Shunday tushunishimiz kerakki, bugungi kundagi O'zbekistondagi mana shu qo'yilayotgan ismlar Ravshan aytayotgandek milliy sof turkiy milliy ismlar emas. Turkiy xalqlarning ismlari islomdan oldin o'sha mana shu Sherzod, Rustam kabi ismlar bo'lmagan. Dilshod, Nodir, Jahongir bular hammasi farsiy ismlar. Bu milliy ismlarimiz Teshavoy, Baltavoy, Qozavoy shunaqa ismlar bo'lgan. Ya'ni sof milliy ism qo'yish kerak deyishligimiz bu o'zimizni islom madaniyatidan tashqariga olish bo'ladi. Islom madaniyati arabniki emas, shunday tushunmaylik.
Rahmat Muhammad Solijon aka, tushunarli. Ravshanga so'z bermoqchiman. Ravshan, mana baribir eshitgan bo'lsangiz, sof turkiy ismining o'zi yo'q deyapti bu kishi.
Sof turkiy ismli menimcha bor. Chunki tarixda hammamiz bilamiz, Tomaris, Pitamen, yana misol uchun Shiroq, shu davrlarda ismli bo'lgan-ku. Odamlar bir-birini qandaydir chaqirgan, o'shalarni qayta tiklasa bo'ladi-ku, o'shalarni qidirib topsa, yo o'shalarni nima desam bo'ladi, yana boshqatdan analiz qilib o'sha yoki misol uchun Temur yoki o'sha misol uchun turklarni olib qaraylik, turklarni. Turklarni ichida juda ko'p ismlari asosan turkiy ismli. O'zim Turkiyada bo'lganman-da, shu narsaga juda qattiq e'tibor berganman. Men misol uchun balkim ota-onam e'tibor bergandir yo'q, e'tibor berishmagandir. Men ismim Ravshan. Ravshan bu farsiy ism. Lekin nima desam bo'ladi? Men ilojini topsam, men hali uylanmaganman, hali nima desam bo'ladi? Farzandim ham yo'q. Shu farzandli bo'lganimda ota-onam bilan maslahatlashib, mana shu balkim topolaraman, balkim topolmasman, lekin shu harakat qilaman, mana shu turkiy ismlarni, lekin islomga zid bo'lmagan ismlarni qidirib topib farzandlarimga berishga. Chunki mana shu sharhda ham qoldirganman, faraz qilaylik, shu Alloh nasib qilib butun dunyoga islom dini yog'ildi. Xitoyga borsangiz ham Abdulloh, Germaniyaga borsangiz ham Abdulloh, Rossiyaga kelsangiz ham Abdulloh, Amerikaga borsangiz ham Abdulloh, hamma yoqda bir xil ismlar bo'lsa nima bo'ladi? Shu narsalardan menimcha har bir xalqni o'zini nima desam bo'ladi, shu milliyligini, o'zini urf-odatlari, qayerdan kelib chiqadi? Mana shu ismlardan ham kelib chiqadi. Chunki urf-odatlarda ko'p xalqlarni ertaklari bor, har xil hikoyalar bor, dostonlar bor. Shularda baribir ham o'sha ismlar qo'llaniladi.
Tushunarli. Endi Muhammad Solih janoblar, mana bular aytyaptilar, u yoqqa borsang Abdulloh, bu yoqqa borsang hamma yoqda Abdulloh to'lib ketadi-ku agar bunaqa islomiy ismni qo'yaversak, deyishyapti.
Endi qaniydi, avvalo shunday bo'lsa, islom yeringizga tarqalib bunaqa bo'lgan yo'q hali va bundan keyin ham unday bo'lishligini Alloh alam. Men bu yerda aytmoqchi bo'lganim, mana
men misol keltirdim.
Ravshanbek, qarangda Qur'onda shunaqa ismlar bor. Iso, Musa va hokazo, Ibrohim alayhissalom, Ismoil, ya'ni bu payg'ambarlarning ismlari musulmonlardan oldingi xristian, yahudiylarning kitoblarida ham bo'lgan, Tavrot, Injilda. Ular ham hozir mana shu ismlarni bugungi kunda butun xristian olamida mana shu ismlarni uchratamizda. Yunus, Yusuf, endi ular sal o'zlariga moslab aytadi, Moisey, Yosef, Avram deb bizdagi mana Ibrohim, Iso, Musa degan ismlar ularda sal boshqacha, lekin o'sha ismlar ularda ham, yahudlarda ham bor va musulmonlar ichida ham bor bu ismlar. Ibrohim, Iso, Musa kabi ismlar.
Yo'q, uni tushundim. Ular
bu ismlarni shunday tushunishimiz kerakki, bu universal ism bular. Bular u yo'q bu millatning ismi emas. Bu bugungi kunda dunyoni aholisini yarmidan ko'pi ishlatadigan ismlar. Hamma xalqlar, turli din vakillarida bor ismlar shu. Men aytgan ismlar.
Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim, ular mana mash ismlardan ismlarni qo'llashadi. Nima uchun biz o'zimizni ismlarni qo'llamaymiz? Qo'llashimiz kerak, biz ham shunaqa ismlarimiz bor, islom kelishidan oldin bizda mavjud bo'lgan ismlar bor. Shularni nima uchun qo'llamasiz?
Siz bir narsa aytdingiz-da, Mukanna, Tomaris, Shiroq bular islomdan oldingi davrdagi o'sha yerda yashagan otashparastlar, zardushtilarning ismlari. Biz bu odamlarning dinini to'g'ri deb bilmaymiz. Biz ularning e'tiqodini to'g'ri deb bilmaymiz.
O'sha mamlakatlarga ham o'sha din kelishdan, misol uchun xristian, o'sha yahudiy dinli kelishdan oldin mana shu ismlar ham mavjud bo'lgan-ku, to'g'rimi?
Ularning ismlarini men bilmayman qanaqa bo'lgan, lekin ularda hozir mana shu Injildagi, Tavrotdagi ismlar bor. Tushunyapsizmi? Musulmonlarda ham
shu ismlar, shu Injil bilan Tavrot bilan kelmagandir, ulardan oldin ham mavjud bo'lgandir mana shu ismlar.
Men shunday tushunamanki, bu ismlar payg'ambarlar ismlari. Va demak, biz buni shar'an
payg'ambarlarga payg'ambarlik unvoni berilishidan oldin shu ismlarni kimdir qo'ygan-ku, to'g'rimi?
Yo, ehtimol. Lekin mana shu ismlar Muhammad alayhissalomning ismi bo'lgan emas oldin, u boshqalarning ismi bo'lgan bo'lmaganligini bilmadim. Yahyo alayhissalomning ismi ham oldin bo'lgan emas. Undan boshqa ismlar ehtimol bo'lgandir. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, universal ismlar bor va bu hamma xalqlarda mana ishlatilib kelyapti. Bu yerda muammo yo'q. Oldin bu ismlar butparastlar ismi bo'lganmi yo'qmi uni bilmayman. Lekin islom uni tasdiqlaganligi, ya'ni diniy kitoblarda bu ismlarni mana shu payg'ambarlarning ismi ekanligi haqida xabar kelgandan keyin biz buni tasdiq qilamiz, qabul qilamiz va hayotda uni ishlataveramiz. Bu muammo emas. Keyin siz bir narsaga men tushunmayapman. Siz islomdan oldingi mana shu bizning turkiy xalqlarining ismlarini qo'yish kerak deyapsiz-da, lekin islomga zid bo'lmasa deb qo'yasiz. Sizda
mana misol uchun islomdan oldingi ism, mana o'zingiz aytib o'tdingiz, tesha.
Bu ismlar bir mantiqi yo'q, ma'nosi yo'q ismlar. Asboblarning ismlarini qo'yaverishgan. Hozir ham mana Xitoy, mana Xitoy debman. Qozoqlarda mana shu nimalarda shunaqa ismlar ko'p. Turli xil baliqlarning ismini qo'yishadi. Tezakvoy degan ismlar bor, tezakni. Bilmayman, ko'zi nimaga tushib qolsa,
o'sha ma'sizga shuni misol keltirdim. Men shunaqa ism qo'yinglar deb duotganim yo'q, men sizga shuni misol keltirdim. Agar shuni nima desam bo'ladi, o'rgansa tarixshunos olimlar, balkim topilar shu shunaqa shunga o'xshagan ismlar.
Nima hojati bor? Islomga muvofiqmi, muvofiq emasmi? Oldingi ismlarni tanlab o'tirishni, shunga tushunmayapman-da. Bu bilan nimani istaysiz?
Bu gapingizdan kelib chiqyaptiki, tarximizni o'rganish nima hojati bor?
Yo'q,
shandolikcha qoldiraveringlar.
Siz tarixni ko'tarasiz.
Butun dunyo o'zini tarixini o'rganayotganda nima bizi nimamiz kamki, boshqalardan qolib tariximizni o'rganmaslik. Misol uchun mana turkiy xalqlarning o'zini yozuvi bo'lgan oldin.
Orxon Yenisey.
Shuni qayta tiklasa nima bo'lar ekan mana shu? Qayta tiklasa. Ismlar bo'lgan, har xil anaqalar bo'lgan. Shularni qayta tiklash kerak.
Endi shundayda tarixga qarab agar ibrat oladigan bo'lsak, unda mana dindorlarning nuqtai nazaridan, diniy odamlar nuqtai nazaridan tarixda ibrat oladigan narsalar bor, ibrat olinmaydigan narsalar bor. Biz masalan aqidamizga, e'tiqodimizga, dinimizga to'g'ri kelmaydigan odamlarni fikrlari, nomlari, Mukanna, Tomarislarni hech qanaqa ibratli odam deb bilmaymiz o'zimizga. Mana shuni ajratish kerak-da. Mezon biz uchun shariat bo'ladi. Va siz hozir kim bo'lishdan qat'iy nazar hammasini uni izlayapsiz ularni-da, lekin nimagadir yana shariatga to'g'ri keladiganligini izlayapsiz. Chunki sizda sizdan iymon bor, siz ham musulmonsiz. Shariatga zid bo'lishni xohlamaysiz. Lekin o'sha butparastlarning ismlarini tiriltirmoqchisiz. Shunga tushunmayapman-da. Ya'ni tarixdan
men sizga aytdimki, misol uchun o'sha tarixni o'rgansak, o'sha har xil ismlar bo'lgan o'sha paytda, o'sha bolta teshaga o'xshagan takoy neytralni ismlar ham bo'lgan. O'sha butparastlikka sig'inishga shunga oid bo'lgan boshqacha ismlar ham bo'lgan. Shunaqalarni chetda qoldirib, shu neytralni ismlarni sekin yuzaga chiqarib, shularni qo'llovga chiqarilsa nima bo'lar ekan bu?
Mana bir muallif yozadi, sharh qoldirgan, bizning qishlog'imizda Chingalchik degan yigit bor.
biz uni chingal deb chaqiramiz. U bola tug'ilganda otasi mast holda selsovetga borgan va o'sha ismni qo'yishlarini talab qilib janjal ko'targan. Internetda ham rasmlari bor uni. Chingalchik Omonov. Otasining ismi Hofiz aka, Urgutning Qulqishloq qishlog'idan. Ikkinchi ismi esa Urgut. U ham bizning qishloqda. Hamma uni kalaka qilib Burgut deb chaqiradi. Uchinchi ism Jumong. Jumong hali yosh. To'rtinchi ism Samarqand. U aka 76-yilda tug'ilgan. Ana sizlarga ismlar deyiladi. Mana so'nggi paytlarda umuman bu tarixda ham bo'lgan shu buyuk shaxslarning nomlariga atab ismlar aytilgan. Masalan, shu sobiq SSR paytida Marx degan ism ko'paygandi. Ya'ni Marx, Engels, Lenin, Stalin degan. Keyin Marx degan ism qo'yilardi. Va mana hozirgi paytda Islom Karim degan ismlar qo'yish ko'paydi. Yana bu O'zbekiston prezidentiga atab qo'yilyapti. Kecha tug'ilgan 4 ta chaqaloqdan ikkitasiga ham Islom bitta ikkitasiga Islom Karim deb ism qo'yilgan. Shu qanchalik shu aytaylik to'g'ri shu anana?
Mening fikrimda bu Sadriddin aka o'zingiz aytganingizdek kommunizm g'oyasi hukmronligi paytida odamlar ana shu kommunist dohiylarning ismlarini qo'yishar edi. Keyin esa mana Karimov hukmronligi davrida odamlar Karimovning ismini yoki shunga yoqadigan boshqa narsalarni qo'yishyapti. Bu hukmron g'oyaga, hukmron odamlarga bir maddohlik qilishni bir o'ziga xos uslubi, yo'li. Bu ma'lum bir manfaatlarni ko'zlab qilinadigan ishlar. Bu xato ishlar. O'sha Marx deb ism qo'yilgan odamlar hozir ham bo'lishi mumkin hayotda, lekin hozir Marksni birov bir tenga olmaydi. Marx, Engels, Lenin yo'q bo'lib ketdi g'oyalar. O'tkinchi g'oyalarni ulug'lab ism qo'yiladi farzandga. U ota o'tib ketadi dunyodan, u bola u ismni bir umr ko'tarib yashaydi. Bu g'oyalar sinib yo'q bo'lib ketsa ham u odamni shu ismda qolaveradi. Bema'ni ismlarda. Yoki juda ko'plab bema'ni shunaqa ismlar borki, vaqtinchalik maqsad bilan qo'yilgan, manfaatni ko'zlab ana shu hokimlardan bir foyda, manfaat, bir narsa undirish uchunmi? Nima buni mazmuni? Ertaga o'sha podshoh o'ladi, ertaga o'sha g'oya sinadi, haligi odam haligi ismda qoladi. Shuning uchun ism qo'yganda farzandga, u farzand zamon va makonlarda hech qachon o'zini ismini, mazmuni, qadr-qimmati yo'qolmaydigan, uyalmaydigan va mana shunday bir har jihatdan dinga ham mos, zamonaga ham muvofiq ismlar qo'yish kerak. Ism qo'yish katta mas'uliyat. Bir inson bir umr ko'tarib o'tadi bu ismni.
Tushunarli.
Odam isming nima desa aytishga uyaladigan ism bo'lmasligi kerak. Mana shuning uchun ham ism qo'yganda haqiqatda jiddiy o'ylanib to'g'ri ism qo'yish kerak. Har xil oldi-qochdi, shiroq, tomonis deganlarni qo'yish kerak emas.
Tushunarli. Men Ravshandan so'ramoqchiman, mana shunda buyuk shaxslarning ismlarini qo'yish, masalan, hozirgi paytda Islom Karim degan ismlarni qo'yilyapti. Sizning munosabatingiz qanday bunga?
Endi men bu masalada hech nima qo'sha olmayman, men hamma fikrimni aytdilar. Men ham xuddi shu fikrdaman.
Rahmat sizlarga. Demak, hurmatli tinglovchilar, bugun o'zbeklar farzandiga qanday ism tanlagani ma'qul mavzusida bahs olib bordik. Bahsda Shvetsiyadan Muhammad Soli Abutov qatnashdi hamda Toshkentdan Ravshan bahslashdi. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar, ishlaringizga omad.
Rahmat.
Rahmat, salomat
bo'ling. Salomat. Xayr, sog' bo'linglar.
Eshitganingiz mavzu yuzasidan fikr bildirish imkoni esa 3w.ozodlik.org veb-saytida hozirgina eshitganingiz bahsning matni hamda audio formatdagi shakli veb-saytimizga joylashtirilgan. U yerda bahs qizib bormoqda. Marhamat, siz ham kiring, fikr mulohazalaringizni qoldiring. Bahs maydonining navbatdagi sonlari uchun mavzu taklif qilsangiz, albatta juda minnatdor bo'lamiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.